planlarına görə Amerikalı hərbi ekspertləri mat qoyub. Naxçıvanda bazarı boşaltmağa qoyulan vaxt bitdi, ancaq bazar işləyir, problem yoluna qoyuldu mu?
Və dedilər ki, yenə qapını qırın, asın gedin işimizi görün, bazar sökülməyəcək. Ondan sonra bazarın qapısı açıldı, biz də gəlib malı açmışıq.
Bütün bunlar barədə daha ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Demək, bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Bakıya ilk rəsmi səfəri başlayıb. Bu Gülün Bakıya prezident kimi ilk səfəridir. Türkiyə Prezidenti ilk öncə Azərbaycan Prezidenti ilə görüşüb və görüşdə İlham Əliyev deyib ki, Türkiyə Prezidentinin səfəri hər iki ölkə üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki biz müttəfiq ölkələrik və bütün aspektlərdə müttəfiqliyi prinsiplərinə sadiqik. Abdullah Gül 3 günlük səfəri zamanı Gəncədə də olacaq. Abdullah Gül orada Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünləri ilə də görüşəcək. Səfər çərçivəsində müxtəlif sahələri əhatə edən 3 sənəd və birgə bəyannamə də imzalanacaq və bundan başqa Türkiyə-Azərbaycan iş adamlarının biznes forumu da keçiriləcək. Türkiyə Prezidentinin Bakıya səfəri ilə bağlı bugün Bakıda şəhərin mərkəzində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Paytaxt polisi tikinti şirkətlərinin də nəzərinə çatdırıb ki, 6-8 noyabr tarixində şəhərin mərkəzində iri yük maşınlarının hərəkəti qadağan edilir. Türkiyə Kürd yaralılarına qarşı İraqın şimalında hərbi əməliyyatlar keçirmək imkanlarından hələ ki vaz keçməyib. Hökumətin bugün yayılan bəyanatında deyilir ki, parlament PKK ilə mübarizə üçün bütün siyasi, diplomatik və hərbi yollardan istifadə etmək üçün hökumətə yetki verib və lazım olan anda bu imkanların hər hansı birindən istifadə oluna bilər. Bu bəyanat Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Amerikada prezident George Bush ilə görüşündən bir gün sonra verilib. Həmin görüşdə Bush Amerikanın PKK ilə mübarizədə Türkiyəyə hər cür yardım edəcəyini demişdi. Və Azərbaycan PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıyır və bunu bir neçə dəfə bəyan edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bugün parlament iclasında bəzi deputatların müraciətləri ilə bağlı belə deyib.
Terrorçu təşkilatı ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinin mövqeyi dəfələrlə açıq şəkildə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bəyan edilib. Bu bəyanatda bir yana arxasında göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıyır. Azərbaycanın dövlət olaraq mövqeyi də bu bəyanatda açıq şəkildə göstərilir.
Əli Əhmədov, parlament iclasının əvvəlində deputat Pənah Hüseyn PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması üçün təkid eləmişdi. Spiker Oktay Əsədov isə parlamentin məsələ ilə bağlı bəyanat verməsində heç bir problem görmədiyini deyib və əlavə eləyib ki, xüsusi komissiya yaradılacaq və Milli Məclisin adından rəsmi bəyanat da veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Əl-Qaida və Əl-Cihad qrupları ilə bağlı olan terror qrupunu zərərsizləşdirdiyi haqqında məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə qrup üzvlərindən çoxlu sayda döyüş sursatı və Sumqayıt şəhərinin sxemi aşkar olunub. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Azərbaycanda silahlı cinayətkar qrupun yaradılmasına səylər göstərilməsi barədə daxil olmuş informasiya əsasında qanunazid hərəkətlərin vaxtında qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi əməliyyat planı hazırlayaraq həyata keçirib. Bu xəbəri Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Arif Babayev verib.
Plan əsasında həyata keçirilən tədbirlərlə Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla əlaqəli olan Ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli bir nəfərin və qeyrilərinin Azərbaycana gələrək onlar tərəfindən vaxtilə ayrı-ayrı silahlı münaqişə zonalarında qanunsuz hərbi birləşmələrin tərkibində fəal iştirak etmiş şəxslərdən və radikallığa meyilli vəhabilərdən ibarət silahlı qrupun yaradıldığı müəyyən edilib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qrup üzvlərindən 15-ini həbs edib. Nazirlikdən bildirirlər ki, indi qrupun azadlıqda olan üzvlərinin tapılaraq zərərsizləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Bugün Azadlıq bloku gələn keçiriləcək prezident seçkiləri öncəsi durumu müzakirə eləmək üçün bütün vətəndaş cəmiyyəti institutlarına müraciət ünvanlayıb. Bu haqda da Aygün Muradxanlı xəbər verəcək.
Bu məqsədlə düzənlənən toplantıda çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib ki, əgər iqtidar seçki mühitinin sağlamlaşdırılması üçün ciddi addımlar atmasa, seçki məcəlləsinə beynəlxalq birliyin də tələb etdiyi düzəlişlər edilməsə, 2008-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin azad və ədalətli olacağından söhbət belə gedə bilməz. O, iqtidarın demokratiyanın təməl prinsiplərinə ciddi şəkildə baskı göstərməklə cəmiyyətdə xof yaratmağa, bununla da vətəndaşların ictimai fəallığını azaltmağa çalışdığını deyib. Bununla belə partiya sədri pessimizm üçün səbəb görmür.
Demokratik prosesə ümumdünya prosesi üçün baxmaq lazım. Bütün dünya demokratikləşir, biz də onun içində demokratikləşəcəyik. pesimizm üçün, ruh düşkünlüğü üçün heç bir əsas yoxdur.
Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva da ictimaiyyəti mübariz olmağa səsləyib. Xanım Hacıyeva düşünür ki, müxalifətin zəifliyi və xalqın iradəsinin ölkədə siyasi mühitin formalaşmasında heç bir rol oynamadığı haqda fikirləri iqtidar ictimai fəallığın azalması üçün bilərəkdən ortaya atıb. O, Azadlıq blokunun seçkilərə qatılmayacağı haqda fikirləri də bölüşmür.
Azadlıq bloku seçkiləri baykot etmir. Azadlıq bloku tamaşanı baykot edir. Amma biz seçkilərdə iştirak eləmək israrlıyıq.
Toplantının sonunda yaxın günlərdə təqdim olunan sənədlə bağlı geniş müzakirələrə başlanması qərarı alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan rəsmiləri xəbərdarlıq ediblər ki, keçmiş müdafiə naziri Georgi Akuraşvili üçün beynəlxalq axtarış elan oluna bilər. Çünki Akuraşvili haqqında cinayət işi hələ davam edir və əgər o, prokurorluğun ilk müraciətində ölkəyə qayıtmasa, axtarışa veriləcək. Akuraşvili Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvilini və ətrafındakıları korrupsiyada ittiham eləmişdi. Bu arada Tbilisi-də parlamentin ətrafında müxalifətin mitinqi artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Etirazçılar avtoritarizm və korrupsiyada ittiham elədikləri Saakaşvilinin istefasını tələb edirlər. Eyni tələblərlə Gürcüstanda aparıcı müxalifət partiyasının dördüzü azıq aksiyasına başlayıb, azıq eləyənlərdən biri Xar partiyasının lideri Koba Davitaşvili deyib ki, o öz həyatını Gürcüstan üçün qurban verməyə hazırdır. Əfqanistanda bir qrup deputat və tayfa başçısının şəkər zavodunda olduğu zaman intiharçı bomba partlayışı baş verib. Əfqan polisinin verdiyi məlumata görə, Kabulun şimalındakı partlayışda 90-dan çox adam həlak olub və çoxlu adam yaralanıb. Azadlıq radiosunun Əfqan xidməti hadisə yerindən verdiyi məlumata görə, Zavoda ilə parlamentin nümayəndə heyətinin başçısı müxalifətdən olan deputat Əfqanistanın keçmiş ticarət naziri Said Mustafa Kazımi ilə birlikdə bir neçə deputat da həlak olub. Və son xəbər Azərbaycan metropolitində gediş haqqı ancaq 2009-cu ildə artırıla bilər, özü də 1 manata qədər. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov bugün Azadlıq radiosuna belə deyib.
2009-da müraciət eləyəcəm ki, artıq deməli 2008-ci ildə əmək haqqılar bir də qalxacaq. Artıq yeni stansiya buraxacaq və yeni stansiya ilə əlaqəli deməli biraz xərclər çoxalacaq.
Azərbaycan metropolitinin rəisi Tağı Əhmədov. Bunlar Azadlıq radiosunun bu saata çatdıracaqları son xəbərlər idi. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Sağ olun.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana 3 günlük səfərə gəlib. Politoloqların fikrincə, səfərin siyasi tərəfi, regiondakı proseslərə baxışları eyni olan Türkiyənin və Azərbaycanın fəaliyyətlərini əlaqələndirməkdir. İqtisadi tərəfə gəldikdə, məsələn, təsadüfi deyil ki, Türkiyə prezidenti özünlə 150 iş adamı gətirib. Səfər zamanı imzalanacaq 4 saziş də məhz iqtisadi sosial sahəyə aiddir. Vaxtilə Elçibəyin dediyi və Türk prezidentlərinin təkrarladığı bir millət iki dövlətin iqtisadi əlaqələrinin inkişafı davamlı olsa da, Türkiyə tərəfi bunu daha da sürətləndirmək istərdi. İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi nə qədərdir? Bu suala nə qədər qəribə olsa da dəqiq cavab vermək çətindir. Türkiyə statistikasına görə ticarət 1 milyard dollardır, Azərbaycan statistikasına görə 700 milyon dollar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə birgə Azərbaycana 150-yə yaxın Türkiyə iş adamı gəlib. Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları Birliyinin prezidenti Əhməd Ərəntoxun sözlərinə görə noyabrın 7-sində Bakıda biznes forum keçiriləcək. Orada onlar həmin iş adamlarının Azərbaycana investisiya qoymalarına təşəbbüslər göstərəcəklər. Əhməd Ərəntox deyir ki, Türkiyə iş adamları indiyə qədər Azərbaycana təqribən 3 milyard dollar investisiya qoyublar. Bu isə iki qardaş Respublikanın iqtisadi əlaqələri baxımından o qədər də müsbət dəyərləndirilə bilməz. Əhməd Ərəntoxun sözlərinə görə Türkiyə iş adamlarına bəzən hər hansı bir firmalarının Azərbaycanda qeydiyyatı üçün ən azı bir ay vaxt lazım olurdu. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin açıq pəncərə siyasəti ilə bağlı sərəncamı bu sahədə problemləri aradan qaldıracaq.
Vizə məsələsi vardı. Misal üçün Türkiyə biliyorsunuz Azərbaycanla vizəyi kaldırdı. Azərbaycan pasportla vizəsiz girebiliyorsunuz. Ben umut varım ki bu sefer de Cenab-ı Prezident ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında görüşlerde Azərbaycan tarafında vize meselesinin kaldırılması gündeme gelecektir. Bu da ilave bir tesir meydana getirecektir.
Əhməd Ərəntox deyir ki, Azərbaycanda iş adamları üçün bir sürü bürokratik amillər də var ki, onların da aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Cənab Ərəntox qeyd edir ki, Türkiyədə aqrar sektor yüksək səviyyədə inkişaf edib. Onun fikrincə, Türkiyə iş adamları həm texnoloji, həm də menecerlik baxımından Azərbaycanın aqrar sektoruna böyük töhfələr verə bilər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanın Statistika Komitəsinin məlumatlarında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il təqribən 700 milyon dollara yaxın olduğu bildirilir. Onun sözlərinə görə, iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsi daha irəli aparılmalıdır. Bununla belə Əhməd Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyə gömrük orqanlarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il artıq 1 milyarda çatdığı söylənilir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, iki ölkənin ticarət dövriyyəsi ilə bağlı fərqli rəqəmlər açıqlanmasında əslində təəccüblü heç nə yoxdur. Onun fikrincə, Azərbaycanın gömrük orqanları şəffaf deyil. Və ölkəyə gətirilən bəzi mallar qeydiyyata alınmır. Rövşən Ağayev deyir ki, Türkiyə iş adamlarını aqrar sektora cəlb etmək üçün hökumətin bir sıra addımlarına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan torpaqlarının 75% eroziya uğrayıb. Hökumət bununla bağlı ciddi tədbirlər görməklə yanaşı, aqrar sektorda inisarçılığın da qarşısını almalıdır.
Kənd sıfatının iki də emal sektorunda çox ciddi inisarçılıq var, iki də şərab emalı ilə bağlı, pambıqçılıqla bağlı məsələdir. Yəni bu inisarçılıq sınmayana qədər mən hesab edirəm ki, xarici investorlar gəlib Azərbaycanda normal şəkildə kənd sıfat sektorunda çalışa bilməyəcəklər.
Ekspertlər Abdullah Gülün səfərini tək iqtisadi yönündən yox, siyasi baxımdan da dəyərləndirirlər. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, Türkiyə hökuməti terrorizmlə mübarizə istiqamətində də Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır. Söhbət ilk növbədə isə PKK-ya qarşı mübarizədən gedir.
Babək Bəkir, Türkiyənin ən böyük cari problemi deyildiyi kimi PKK ilə İraqla sərhəddə mübarizədir. Türk ordusu İraqın şimalında hərbi əməliyyata başlayacaq yoxsa yox? Sualının cavabı isə Erdoğanın Vaşinqtondakı silsilə görüşlərindən asılıdır. Bushla görüş nə ilə qurtardı, bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana başa çatmış səfərinin mümkün nəticələri haqda. Frid Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə tutulan 7 jurnalistin buraxılması məsələsini qaldırıb. Ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycanda gələn iki seçkilər Azərbaycan tarixində ən yaxşı seçkilər olacaq. Ancaq bütün bu deyilənlərin təsiri olacaq mı?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Amerikanın dövlət katibinin müavini Frid deyir ki, seçki demokratik olmayanda onun beynəlxalq aləmdə çəkisi də olmur. Əgər seçki demokratik olsa, Azərbaycan prezidentinin beynəlxalq aləmdə mövqeyi də möhkəmlənər. Amerika Azərbaycanı güclü görmək istəyir, güclü olmaq isə demokratik olmaqdır. Bütün bunları Amerikanın dövlət katibinin müavini Frid deyib Bakıda. İndi sual odur ki, bu çağırışların hansı əməli nəticəsi olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Zəif Azərbaycan Amerika üçün heç nə eləyə bilməz. Güclü Azərbaycansa ABŞ-ın maraqlarına uyğundur. Amma biz Azərbaycanın 19-cu əsrin deyil, 21-ci əsrin dövləti kimi güclü görmək istəyirik. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried bazar ertəsi Bakıda dedi. Eyni zamanda prezidentlə görüşdə jurnalistlərin məsələsini də qaldırdığını söylədi.
Mən həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini qaldırdım. Mən həm öz ölkəmdə, həm də Avropa ölkələrində İnullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı keçirilən narahatlığı çatdırdım. Dəfələrlə təkrar etdim ki, güclü və müstəqil dövlətin güclü və müstəqil institutları, güclü və müstəqil eyni zamanda azad mətbuatı, müxalifəti, məhkəmə sistemi olmalıdır. Mənim hökumətim hesab edir ki, liderlər ölkənin demokratik inkişafına məsuliyyət daşıyırlar.
Daniel Fried, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsi hesab edir ki, ABŞ-ın çağırışlarından sonra Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcəkmi, etməyəcəkmi? Bu suala yalnız İlham Əliyev cavab verə bilər.
Mən onu qeyd etmək istərdim ki, gör Azərbaycandakı vəziyyət nə həddə gəlib çatıb ki, artıq beynəlxalq birliyin önəmli simaları Azərbaycanı 19-cu əsrin ölkəsinə çevrilməməyə çağırıldı. Kifayət qədər ağır iraddır Azərbaycan hakimiyyəti üçün.
İsa Qəmbər, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayıf ABŞ rəsmisinin bəzi fikirləri ilə razılaşmır.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar və demokratiya sahəsində addımlar paralel şəkildə getməlidir. Yəni ki, biz bunları bir-birindən ayrı görmürük və işdə də bu həyata keçirilir. Özdə bundan ötəri zəruri tədbirlər görülür, lazım gələndə siyasi qərarlar qəbul edilir. Bu məsələlər də eyni zamanda Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurumlarına xidmət.
Nazim İsayev, siyasi icmalçı Raif Mirqədirova görəsə, Vaşinqton odla su arasında qalıb. ABŞ önəmli layihələrin gerçəkləşdiyi Azərbaycanda sabitliyin qorunması ilə yanaşı demokratik islahatların getməsini də istəyir.
Azərbaycandakı indiki situasiya Amerika Birləşmiş Ştatlarını qane etmir. Hətta söhbət yalnız demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılmasından getmir söhbət. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimai fikirdə uduzmasından gedir, demokratik dəyərlərin ictimai fikirdə uduzmasından gedir və nəticə etibarilə ekstremizmin siyasi arenaya bir qüvvə kimi çıxmasından gedir.
Ancaq Rauf Mirqədirov ona diqqət çəkir ki, ABŞ-la Azərbaycan da yaxşı başa düşür ki, bəzi məsələlərin həlli Bakının iştirakı olmadan çətin baş tuta bilər. Məsələn, Nabuku layihəsi Azərbaycan olmadan reallaşa bilməz. Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev deyir ki, ABŞ üçün əslində Azərbaycanın əhəmiyyəti də onun Orta Asiyaya transit olmasındadır. Rauf Mirqədirov isə İran məsələsinə diqqət çəkir. Daniel Fried prezidentlə görüşdə İrana təzyiq məsələsinin müzakirə olunduğunu bildirib və beləliklə ABŞ bu məsələdə Bakıdan dəstək almaq istəyir. Siyasi icmalçı deyir ki, bu halda Azərbaycan iqtidarı çətin ki, daxili siyasətdə dönüş eləsin. Sadəcə, yaxınlarda jurnalistlərdən bəzisi əhv oluna bilər. Amma bu da ümumi vəziyyəti dəyişməyəcək. Çünki iki dəfə məhkum olunan Eynullah Fətullayevin əhvi az ehtimal olunandı. Hətta o azad olunsa belə, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri bərpa olunmayacaq. Siyasi icmalçı fikrini onunla əsaslandırır ki, bir il əvvəl bağlanan Aynis televiziyası da bərpa olunduqdan sonra onun efir siyasətində ciddi dəyişiklik baş verdi. Politolog Zərdüşt Əzadə isə düşünür ki, Azərbaycan yenə də ABŞ-ın çağırışlarına önəm verməyəcək. O ki, qaldı Fridin açıqlamasına, bu sadəcə ümidsiz bir çağırışdır.
Şahnaz bəylər qızı, Frid Bakıda onda deyib ki, Amerika, Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdən əl çəkməyib. Hərçənd Amerika mətbuatı yazır ki, Qəbələ radarı Amerikalıları mat qoyub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Qəbələ radarını öyrənən Amerikalı mütəxəssislər nə fikrə gəldilər, bu onların səfəri zamanı bilinmədi. İndi isə artıq Amerikalı mütəxəssislərin Qəbələ radarına verdikləri qiymət məlumdur. Qəbələ radarı öz ölçülərinə və imkanlarına görə Amerikalıları mat qoyub. Hərçənd onda deyirlər ki, bu stansiya köhnədir. Ruzanna Rəşdqızına qulaq asaq.
Texnologiyanın köhnəliyinə baxmayaraq gördüklərim məni heyrətləndirdi. Bunu Qəbələdən qayıdan Amerikalı General Patrick O'Reilly deyir. Pentagonun Raketdən Müdafiə Agentliyinin direktor müavini O'Reilly sentyabrda Qəbələ radiolokasiya stansiyasına gedən komandadaydı. Sentyabrda tarixdə ilk dəfə olaraq Amerikalı hərbçiyə Rusiyanın gizli obyektlərindən birinə girməyə icazə verdilər və həmin səfərdən sonra Amerikalılar bildirdilər ki, Qəbələ radarı əvəz olunmazdı. Onu Avropada quraşdırılacaq sistemlərə əlavə eləmək istəyirlər. General O'Reilly Vaşinqtona hesabatında deyib ki, Qəbələdəki sistem əladır, nəhəngdir, Amerikanın oxşar sistemlərindən iki dəfə böyükdür. Bütün yaxın şərq səmasına baxmaq, vaxtında xəbərdarlıq eləmək üçün Qəbələ radarının imkanları arzu olunandır. Amma Qəbələ Avropada quraşdırılacaq sistemləri əvəzləyə bilməz. Bunu dünən Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Kramer də Azadlıq Radiosuna deyib.
Biz Qəbələ ilə bağlı çox ciddiyik. Azərbaycan rəsmiləri də danışıqlarda iştirak eləyir. Sentyabrda Qəbələyə misilsiz səfər oldu. Sistemin imkanları barədə məlumat aldıq. Amma bu sistem bizim Polşada və Çexiyada planladığımız sistemdən fərqlidir. Qəbələ radarı xəbərdarlıq eləyə bilər, amma gələn raketləri izləyə bilməz. Ona görə hesab edirik ki, Qəbələ əlavə radar ola bilər, əvəzləyici ola bilməz.
Pentagon bildirir ki, Qəbələ radarı havadakı raket barədə detallı məlumat vermək, raketi izləmək və nişan almaq imkanına malik deyil. Bu funksiyaları Çexiyada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan sistem yerinə yetirəcək. Amma Qəbələ radarının görə bildiyi sahə daha böyükdür. Ona görə də Vaşinqton nə Avropada quraşdıracağı sistemlərdən, nə də Qəbələ radarından imtina edir. Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu məsələ demək olar ki, həll olunub. Amerika Qəbələ radarından istifadə edəcək.
Mən sizə açıqın deyim ki, Amerika üçün bundan gözəl faktiki olaraq Prezident Putin tərəfindən təklif olunmuş, belə deyək də, bu maraqlı təklifdən gözəl şans bəlkə də yaxın vaxtlarda ələ düşməz. Əvvəla Qəbələ radiolokasiya stansiyası doğrudan da öz imkanlarına görə çox unikal bir hərbi obyektdir. Ona görə də bu hərbi obyekt uzun illər həm keçmiş SSR-nin, həm indi Rusiya Federasiyasının bir çox işlərdə karına gəlib. Yəni 6000 kilometr məsafədə olan bütün hərbi vəziyyəti nəzarət saxlayan və ballistik raketlərin Hind okeanından tutmuş bir sıra başqa nöqtələrdən trayektoriyasının müşahidə edilməsində bu radiostansiyanın imkanları çox böyükdür və taktika-texniki xarakteristikasına görə bu radiolokasiya stansiyası hələ də belə deyək, dınarası desəm qocalmıyor.
Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasının layihəsi 1970-ci ildə hazırlanıb, 80-ci ildə tikilib. Herald Tribune yazır ki, Qəbələ radarı köhnənsə də yaxşı qalır və Amerikalı generalın Qəbələ barədə hesabatına səbəb də radarın yaxşı qalmağıdır. Keçən ay Moskvada olan Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates Qəbələni Avropada quraşdıracaqları sistemlərə əlavə eləmək istədiklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar raketdən yeni müdafiə sistemlərini Polşa və Çexiyədə yerləşdirmək niyyətindədir. Rusiya bunun əleyhinə əvəzində Qəbələni təklif edir.
Rozanna Rəşidqızı, indi isə Türkiyənin baş nazirinin Vaşinqtondakı danışıqlarına keçək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Erdoğanla görüşdən sonra Amerika prezidenti Bush deyib ki, PKK-nı Amerika öz düşməni hesab edir. Ancaq bu, Türkiyəni İraqın şimalına girməkdən çəkindirməyə kifayət eləyirmi? Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Görüşdən sonra jurnalistlər qarşısında çıxış edən ABŞ prezidenti aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, ABŞ PKK-nı terror təşkilatı hesab edir. O, həm Türkiyənin, həm İraqın, həm də ABŞ-ın düşmənidir. Statın sonu. George Bush Türkiyəyə ABŞ adından PKK ilə mübarizə üçün əməkdaşlıq təklif etmişdir. Amerika prezidenti vurgulamışdır ki, Türkiyə tərəfi ilə razılaşmalar hər iki ölkənin PKK-ya dair kəşfiyyat məlumatlarının bölüşdürülməsini, Türkiyə ordusu ilə İraqdakı Amerika ordusu komandanlığının işgüzar əlaqələr qurmasını, İraqda PKK-nın maliyyə mənbələrinin kəsilməsi üçün İraq-ABŞ-Türkiyə əməkdaşlığı məsələlərinə əhatə etmişdir. Jurnalistlərin Türkiyə İraqa müdaxilə etsə, ABŞ-ın hansı mövqədə dayanacağı barədə sualına cavab verən ABŞ prezidenti sualı hipotetik adlandıraraq, belə olan təqdirdə ABŞ-ın hansı mövqədə dayanacağını şərh etməkdən imtina edib və bir daha PKK terroru ilə mübarizədə ABŞ-ın Türkiyənin yanında olduğunu vurgulayıb. Türkiyənin baş naziri öz növbəsində PKK və Türkiyə-İraq sərhədi ilə bağlı problemlərin stat mümkün ən qısa vaxt ərzində statın sonu həll edilməli olduğunu vurgulamışdır və bildirmişdir ki, stat Türkiyənin uzun vaxt aparan və artıq tətbiq edilərək heç bir nəticə verməmiş mexanizmlərlə işləməyə hövsələsi qalmayıb. Statın sonu. Baş nazir Erdoğan ABŞ prezidentinin dediklərinin onu razı salıb-salmadığı barədə suala cavab verərək, ABŞ prezidentinin sərgilədiyi mövqeydən məmnun qaldığını ifadə edib. Görüş zamanı Türkiyə-ABŞ rəsmiləri həm də Pakistandakı son olayları müzakirə etmişlər. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Azərbaycana qayıdaq. Naxçıvanda sökülən bazarın və mağazaların boşaldılmasına qoyulan vaxt bugün bitir. Xatırladaq ki, satıcılar öz iş yerlərini tərk etməkdən imtina eləyərək etiraza qalxmışdılar. Hakimiyyət deyir ki, bazar mağazalar abadlıq işlərinə görə sökülür, abadlığa etirazı olmayan mağaza sahibləri isə kompensasiya istəyirlər, bunu isə onlara heç kim vermir. Bugün qoyulan vaxt bitsə də bazar da işləyir mağazalarda, Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bir neçə gündür Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi ilə bağlı yaranan gərginlik yerini artıq nisbi sakitliyə buraxıb. Naxçıvandakı ən iri ticarət obyektlərindən biri olan 57 bazar adlanan ticarət mərkəzində də söküntü işləri hələ ki dayandırılıb. Bazarda alverc edir. Satıcılar belə deyirlər. Onların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yaranan nisbi sakitlik onları arxayın salmır. İmza toplama kampaniyasına başlanılıb. 3000-dən artıq imza toplanılıb. İmzalanan məktub prezidentə ünvanlanacaq. Məktubda Muxtar Respublikada qanunsuz aparan söküntülərdən ölkə başçısına şikayət olunur.
Səhər-səhər gələrkən bazarın qapısı bağlı idi. Dedilər ki, müdiriyyət bağlayıbdır, bazara buraxmır. Ondan sonra polislər gəldilər. Və dedilər ki, yeni qapını qırın, asın, yeni işinizi görün, bazar sökülməyəcək. Ondan sonra bazarın qapısı açıldı, biz də gəlib malı açmışıq, indi düzmüşük, hələli satırıq, amma konkret bir söz deyilmir. Bu dəqiqə bazarın bütün satıcıları narahatdılar. Yəni təzyiqlər mətbuatdan söz gedəndən sonra təzyiqlərin demək da biraz səncəyibdi, amma
papros satıram, semşka satıram. Bağlansaydı macımızdan biz ölərdik. Mənim kiflətim də məndə onlarla bərabər.
Hələ ki icazə verirlər. Hələ ki icazə verirlər, səhər dedilər ki, gedin açın. Sonrasını bilmirik.
Saat hardasa biz olardı onun yarısı girdik. Qapılar bağlı idi. Yox, bizə heç kim demədi. Dedilər ki, heç nə olmayacaq, sökülməyəcək, gedin aç. İndi bilmirik də dalı nətər olacaq.
Ən son məlumatlara görə Nehrəm kəndində də mağazaların boşaldılmasına verilən son vaxt bu gün səhər bitsə də mağazaların söküntüsünə hələ başlanılmayıb. Sədərək rayonundan da Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, söküntülərə hələ ki ara verilib. Artıq bir həftəyə yaxındır Muxtar Respublikanın şəhər, rayon və kəndlərində ticarət obyektlərinin sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq aksiyalar keçirilir. Belə bir aksiya noyabrın 4-də Naxçıvan şəhərində də keçirildi. Aksiyaya toplaşan yüzlərlə insan şəhərdəki 57 bazarı adlı ticarət mərkəzinin sökülməsinə etiraz etdi. Analoji aksiya noyabrın 5-də Babəş rayonunun Nehrəm kəndində də keçirildi. Həmin aksiyada da yüzlərlə kənd sakini kənddəki mağazaların sökülməsinə etiraz edirdi.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Bakıda isə taksi sürücülərindən Nəqliyyat Nazirliyi tələb edir ki, lisenziya alsınlar, yoxsa lisenziyasız heç kim taksi sürə bilməyəcək. Ancaq taksi sürücüləri deyirlər ki, onlardan elə sənədlər tələb edirlər ki, bu sənədləri almaq mümkün deyil. Məsələn, maşını küçədə saxlayan sənədi kimdən alsın ki, maşını küçədə saxlayır. Ancaq taksi sürücülərinin bir asan yolu da var, gizli kod almaq. Şəhla Sultanovanın reportajı.
İş yerlərin Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisenziyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisenziya almaq üçün danələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Valla 1001 yolundandır. Bir var ki, qanunu yolundan gelirsən, 110 manat verirsən, alırsan. Bir də var ki, haradadırsa müəyyən kanallarla, tanışla, belənsinlə qeyri-mümkündür. Lisenziyanın belənsi almaq qeyri-mümkündür. Çünki artıq əlavə pul istəyirlər. Ona görə də o da mümkündür. İmkansızdır. Yəni.
Lisenziya almaq problem deyir. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harada saxlayırsan, harada təmir edirsən. Şəxsi maşınımdır. Mən onu harada istəsəm saxlaya bilərəm, harada istəsəm dayana bilərəm. Bizim təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsin. O arayışları tapa bilmirik.
210 manat dövlət qiyməti. O əlavə sənədlər, maşını harada təmir eləyirsən, maşını harada saxlayırsan, stoyanka yerindən spravka verir. Mən stoyanka yerində metro nizamın qabağında, mən kimdən stoyanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim güzəkdən mənzil istismar sayəsindən mən spravka alım. Sadəcə mən küçədə əgər diyanıramsa, mən bu küçədən diyandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyım?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, qanunla taksi sürücüləri lisenziya almaq üçün 15-ə yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Burada təxminən 15-ə yaxın sənəd tələb olunur və bu sənədlər də ondan ötürüdür ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Həmin maşının yararlı olub-olmaması, sürücülük vəsiqəsinin olması, həmin maşının hansısa qaraja təhkim olunması və digər məsələlər var burada. Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisenziyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür, kimlər üçünsə.
Yəni, belə şeylər qoyurlar ki, çətin məsələ. Məcbursan ki, gedib həmin o 500 manatlıq dediyi məbləği o pulu ona verməlisən, elə şey var.
Parı borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək, oturaq adını öyle göydürəm.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bugünə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış, nə qədər müəmmalı olsa belə.
51-dir o, 51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sən maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiq bu, hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Paroy nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng edir, onlara tapışırır ki, bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayanda deyir ki, filan kəsdir.
Onlar elə qanun qoyurlar özləri. O özlərin cüvünə gedir də. Çünki dövlətə nə tək gedə bilər? Dövlətə gitsə mənim kimi çeki olar əlində.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Bulab Sherlock Holmes əməliyyatına oxşadı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm o 51 nə olan məsələdir. Yəni, ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir, ya da ki, nəsə fərqli kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağım.
Ancaq deyirsən, bu məsələ doğrudan da Lab Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Şəhla Sultanova, indi isə regionda baş verənlərə keçək. Tbilisi'də 5 gündür ki, müxalifət nümayişləri davam edir. Bütün bunlar Bakıdan necə görünür? Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Adətən keçmiş Sovet Respublikalarında hər hansı siyasi hadisə baş verəndə iki sual meydana çıxır. Birincisi, bu hadisələrin arxasında kim dayanır? İkincisi, hadisələr nə ilə bitəcək? Hadisələrin səbəbkarını arayarkən çox da uzağa getmək lazım gəlmir. Əksər hallarda hamı prosesdə Rusiya izini arayır. Gürcüstandakı proseslərin də arxasında Moskvanın dayandığını güman etmək bəlkə də ən asan yoldur. Bunun üçün kifayət qədər zahiri əlamət də var. Artıq bir neçə ildir ki, Gürcüstan-Rusiya münasibətləri normal olmaqdan çox uzaqdır. Rəsmi Moskva Gürcüstanın hakimiyyəti ilə problemlərinin olduğunu inkar etmir. Rusiya ilk qaz müharibəsini Gürcüstana qarşı elan etmişdi. Gürcüstan öz ərazisindən Rusiya qoşunlarını çıxarır. Prezident Saakashvili hətta Rusiya sülh məramlılarını ölkə ərazisindən çıxarmaq istəyir. Prinsipsə qarşılıqlı problemlərin siyasını davam etdirmək olar. Amma bunlar hələ prosesdə Rusiya izinin olduğunu tam sübut etmir. Ən azı ona görə ki, etiraz aksiyalarını təşkil edən müxalifət Rusiyaya meyil edən və onunla bağlı olan siyasi qüvvələrlə birləşməyəcəyini bəyan etmişdir. Düzdür, müxalifətin bu vədinə nə qədər əməl etməsi bir qədər mübahisəlidir. Çünki prezident Saakashvili son çıxışlarının birində Rusiyanı ölkədəki siyasi vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham etmişdi. Üstəlik belə bir detalda inkar etmək olmaz ki, Rusiya proseslərə bilavasitə müdaxilə etməsə də, onun Gürcüstana qarşı son illərdə apardığı siyasət ölkədəki vəziyyəti, xüsusən də sosial-iqtisadi vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Güman ki, proseslərin xarici detallarını araşdırmaqdansa, onun daxili səbəblər üzərində fikir cəmləşdirmək daha yaxşı olardı. Burada hər iki tərəfin mövqeyindəki inatkarlığı diqqətə çəkmək yerinə düşər. Müxalifət seçkilərin payızda deyil, yazda keçirilməsini tələb edir. Təbii sual yaranır. Bir neçə ay ölkənin siyasi həyatında nəyi dəyişə bilər? Doğrudanmı seçkilərin payızda deyil, yazda keçirilməsi müxalifət üçün hər hansı üstünlük yaradır? Sözsüz ki, azad mitinqlər və dinc etiraz aksiyaları demokratiyanın təzahürüdür. Amma demokratiyanın ən ali təzahürü azad və demokratik seçkilərdir. Onların nəticələrini qəbul etməyi və növbəti seçkilərə qədər gözləməyi bacarmaq lazımdır. Gürcüstanda son seçkilər çox demokratik keçmişdi. Elə bu səbəbdən ölkə müxalifəti onun nəticələrini axıra qədər qəbul etməli və növbəti seçkilərə qədər gözləməyi bacarmalıdır. Eyni qayda ilə hakimiyyətin də mövqeyində ifrat inatkarlıq limitləri tapmaq mümkündür. İki ölkədəki hasilə yada salaq. Keçmiş Sovet respublikalarının birində Ukraynada da növbədən kənar seçkilər keçirildi. Bununla qeyri-adi hadisə baş vermədi. Baxmayaraq ki, tərəflərdən biri əvvəlcə buna kəskin etiraz edirdi. Digər misal Türkiyədəndir. Bu ölkədə də müxalifətin tələbi ilə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. Nəticədə nə baş verdi? Hakim partiya yenidən səslərin əksəriyyətini qazandı. Elə bu səbəbdən Saakashvili hakimiyyəti əslində növbədən kənar seçkilərdən qorxmamalıdır. Əgər belə tələb varsa və o cəmiyyət tərəfindən dəstəklənirsə, onda bu addımı atmaq olar. Sözsüz ki, müxalifətin cəmiyyətin mövqeyini nə qədər adekvat ifadə etməsi ilə bağlı mübahisə etmək olar. Amma bircə fikir yada salmaq lazımdır ki, seçkilər sosial profilaktika kimidir. O cəmiyyəti gərginlikdən çıxarır, dən konsensus yaradır. Bir neçə ay nə müxalifətin, nə də hakimiyyətin reytinginə həllici dərəcədə təsir etmək iqtidarında deyil. Ola bilsin burada konstitusiya ilə bağlı problem var. Çünki konstitusiya seçkiləri dəqiq reqlamentləşdirir. Amma siyasi gərginlikdən və vətəndaş qarşıdurmasındansa növbədən kənar seçkilər keçirmək daha məqbul yoldur. Bir daha qeyd edir ki, məsələ müxalifətin cəmiyyətin mövqeyini nə qədər adekvat ifadə etməsindən asılıdır. Gürcüstanda baş verən proseslər həm də azadlığın və demokratiyanın sınağıdır. Demokratiya çox mürəkkəb idarəçilik üsuludur. Burada qərarların qəbul edilməsi və idarəçilik həmişə problemlərlə qarşılaşır. Bəzi hallarda qeyri-demokratik məqsədlər və planlar da demokratik prosedurlardan faydalanır. İndi Gürcüstanda baş verən proseslər bunun təzahürü deyil ki, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Hər şey hadisələrin gələcək inkişafı göstərəcək. Aydın olanı budur ki, demokratiya sınağa çəkilir. Onun bu sınaqdan necə çıxması isə zamanın işidir.
Hüseyin Bala Səlimov. Kontekstdən dərhal sonra isə Babək Bəkirin xüsusi araşdırması Azərbaycanda narkotik problemi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Nəzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa, yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələri keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıcısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox. Onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə əzab və peşmançılıq girdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən götürmüşəm, götürmüşəm. Bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qanacaq. Bir də almışam ki, gecə saat 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam evdə, qoymayıblar. Bir dəmə özümü pısaqla öldürmək istəyirdim, qoymayıram. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla, bu məmurların cibinə gedən pullar. Qılır fikirdən qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq, ağ ləzzət. Bu söhbət boyu şərti olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etiraflarıdır. O ailəlidir. İki uşağı var. Nizat deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa, triyək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nizat deməsinə görə əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürücülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nizatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Juguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yarasız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim nə cür oğlan olursan ol bunun ağrısına dözmü, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan, istəyir... Bu səmimidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə işte, tapışqa da versələr, əyəqqabları çıxart versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxım, ağrıdan qutarım. Yəni, bunun elə güclü ağrılar
var. Nətər olur ağrısı?
Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Əyəqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Biz sen kimi görürsen ne evlənirsən? Ən əzizdə mən övladım var. Deməsiz mən evə olub deməsin, evə olub ki imkan olmayıb, mən lomkada olmuşum. Evə girsən elə bir ev gəlir üstübə. O momentdə inan ki sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə də onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlayacaq elə.
Nizat deyir ki, lomka vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan dəl gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq 4-cü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz qılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim lic bir fəhliş deyir. Hər şeyə razıyam. Bir nəhəm var, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, yəni açıq deyirəm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, özü qorxan doğlan deyiləm. Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandı. Hökumət niyə yatıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu Sumqayıtda, Sumqayıt şəhərində. Satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sumqayıtda, mən pirbizi telini deyirəm ha, mal satılır. Hələ mən bu Cəlilabaddan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni niyə mən taksi işlərində geyib görürdüm də nə vəziyyətdədirlər.
Nizat Sumqayıtın Qara bazarında satılan narkotik maddələrin də qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin bir qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik tiryək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizat deyir ki, indi Sumqayıtın Qara bazarında tiryəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu hardan keçir ki? Sərhəddən keçmir. Bizim sərhədçilərimiz var. Da bu göydən gəlib elə atmırlar ki bunu. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o yetimi yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Buradan tutuldu, buradan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı, 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə şiyinə məşğuldur. Buradan verir, buradan tutdurur. Buradan pul verib malı alırsan, buradan da polisə pul at deyirsən. Bu şəxsən məsələn, polis bilirdə satanlar kimdir? Ən güclü baronlar kimdir?
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyaya tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə biri 300 dollara olan narkotik xasiyyəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onları iş-işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval-ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kilogram heroini, şübhəsiz ki, orta heroini, əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o heroin Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kilogram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahələ məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilli nümayiş etdirirlər. Bu vasitə ilə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika aludəçiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika aludəçilərinin və xırda kuryerlərin necə deyərlər, lişməsi ilə izah edir.
Yəni, yəni bilir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, bax, statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də bu il polisçi vətəndaşın cibinə narkotik atarkən yaxalanır. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni apara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və yaxud qorxur. Ancaq o statistika ilə alladır əhalini də, özünü də alladır ki, o statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutduq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə aludəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzəri ilə tanış olduqda, nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də Süzayət Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayət Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş karxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş karxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə arası 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdə, həftə məsələn, xoda sabah duruq.
Deyək ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirir?
30 sıra.
Dolanmaq olur da.
Bitər ilə yemək yiyir, bir nasıl çörəyimizi alır.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmişsən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Həcəy baba maşində, qızıl papaq başində, sarışay vürşəy, həcəy baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayət Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəllabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8 qız bir yoğlan. Onun 7-si məktəbə qədər, 2-si körpədə elə getirmək. Sənə xeyləxım, yenə bir yerdən maaş alsa, bir 10 şirvan, 5 şirvan, heç mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri səhər gedəndə giyir, birini axşamsa gedəndə giydirəm balacaları bir-birin kim.
Eyni paltarı hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. Üç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən də yüzündə çimləm nə eləyəm. Uşağı yığam, haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anaya, mən ana uşağı haraya verə bilər. Güvək hökumətli internatı var, nəmnə var, onu da ürəyəm gəlmir, qız uşağı bilər. Də istərəm bunu elə bu, Mehriban Əliyev köməlik eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Özüm də familiyanız Əliyev adı.
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandır, mənə köməlik eləyəm. O balacaya deyim, mən bəlkə mata deyəcəm, 3 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı oturuyor, qız uşağı da hamısı atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və əhalinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklər, yəni başqa yerdə də əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə və acınacaqlı haldır ki, bunlardan müəyyən qədəri də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən bu canlılar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var. Onlar, yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlilabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaqmalçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kiloqram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytinatı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəlilabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə keçirdirdilər. Bunlar, məsələn, qayalarla gələndə həmin vaxtı o fəhər tavalarında işıqlar söndürülür, elə bir plastik şərait yaradılır da. Yəni, burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzən dükanları, bazarları ancaq elə bir simvolik xarakter daşıyır ki, yəni birdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ayı ərzində, ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanunu dövriyədən 390 kiloqrama yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kiloqramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kiloqrama yaxını həşiş, 30 kiloqrama yaxını heroin, 70 kiloqramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə mübarizədə bu il mübarizə daha effektiv olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu ildən keçən ilə müqayisədə hesab eləmək olar ki, 200 kiloqrama yaxın narkotik vasitə keçən ilə müqayisədə artıqdır. Ona görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqda təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə ilə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə ediləndən qat-qat artıq narkotik vasitə keçirilir. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhəddində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdisə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reisi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın artırma faizi Daxili Nazirliyi ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə. Bizdə var statistika. Deyir hesabı ki, 90 cinayət hesab eləyək ki, onun 89-u açılıb.
Ancaq demir ki, hesab edir ki, 190 cinayət də qeydə alınmayıb.
Əslində, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narkotik ticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi isə deyir ki, narkotik ticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narkotik ticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlığı altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlər tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olunur. Yəni bu çox aşağı səviyyədədir, cüzi səviyyədədir.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodiki Məsləhət Şöbəsinin müdiri Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova Narkoloji Dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial inteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür olar ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən yeni iş yerləri açılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünlük təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxsunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyəti məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulur.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyüb Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkotik ticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkotik ticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini, köklü səbəblərini araşdırıb, prioritet sahələri müəyyənləşdirib, o sahələrin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasını qarşısı alınsın.
Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyüb Kərimov isə narkotik ticarətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən, 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəhrəstanlığında bunları ad-bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hüzüründə özüm iştirak eləmişik də, yəni rayonda bilinir yəni ki, bunlar kimlərdir.
Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.